Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. І в київській студії з вами Оксана Корчевська. І разом зі мною монах ордену святого Павла Пустельника, доктор біблійного богослов'я, біблієст, отець Роман Лаба. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Раді вас вітати. Ви в нас такий, знаєте, нечастий гість. Чомусь, я не знаю чому, але це вже питання іншої катехези, іншої програми. Сьогодні ми будемо мати такий, знаєте, формат програми не зовсім так катехиза, це, скажімо так, такі роздуми про незалежність. Та сьогодні маємо 24 серпня, 35 років тому ми з вами отримали незалежність. І дехто говорить, що неправильно називати це свято саме Днем Незалежності України. Варто називати Днем Відновлення Незалежності України, тому що ми не є тільки 35 років, власне, наша держава набагато-набагато старша. І, власне, сьогодні будемо говорити про це, що здобули ми за цей час, що втратили, та, власне, які уроки можемо винести за ці 35 років, а може за більше, та, за більший час нашої історії. І чи є ми українці сьогодні, 24 серпня 2026 року, дійсно незалежними. Та, про це ми сьогодні будемо говорити. Але перед цим хочу проінформувати наших слухачів, що ви наразі можете стати глядачами, тому що ефір наразі проводиться і через YouTube-канал, і також на сторінці Facebook. Тому користуйтесь, запрошую вас до цього. Отож, Отче, чи дійсно ми, українці, є незалежними? І чи свобода, та, і незалежність, чи є це те саме? Вам слово.
Добре, я, може, розпочну від певних таких понять, бо коли ми говоримо про незалежність держави, то добре нам пригадати, а що таке взагалі держава? Яка є мета держави? І тут я буду апелювати, ну, оскільки ми є християнським радіо, то я би апелював до, по-перше, до Арістотеля, а по-друге, до святого Томи Аквінського, які визначають державу як певну політичну спільноту, яка має служити спільному благу, тобто bonum commune. І ця політична спільнота в якійсь мірі є досконала, тобто на своєму рівні є самодостатньою. Ось що це означає. Тобто це не означає, що вона є ідеальною, так як ми вживаємо цього слова «досконала», тільки на своєму рівні вона є самодостатньою. Так? Вона має всі ресурси, іншими словами, всі інструменти для виконання тих завдань, щоб осягнути ту мету. І тепер, що таке оте є bonum commune, тобто спільне благо? Ну, передусім, це такі поняття, як мирне співжиття, забезпечення справедливості, забезпечення недоторканності людського життя, ті права, які виникають з природнього права. І це говорить Арістотель, натомість святий Тома Аквінський, він додає тут такого християнського акценту, він говорить, що держава не тільки має служити ось цим забезпечувати, гарантувати ось ці фундаментальні права, те, що входить до спільного блага, але також має сприяти громадянам, щоб громадяни могли осягнути оте найбільше благо, тобто трансцендентне благо, а тим благом найбільшим є Господь Бог, тобто salus animarum, спасіння душ. І коли ми відкриємо, наприклад, послання святого Павла Апостола до, здається, до Тимотея, де він каже, що я передусім прошу, щоб ви заносили молитви. І за кого там передусім? За царів, за тих, хто звершує владу, за, ну, власне, за керуючих, так? Навіщо? І далі апостол пояснює, щоб ми могли вести життя мирне. Мирне. І, в принципі, це є головні атрибути держави. Це є головні, можна сказати, риси, це є мета держави, так. Таким чином, держава і, ну, батьківщина, скажімо, то, звісно, ми зараз трошки синонімічно вживаємо цих слів, але Таким чином, держава не є абсолютним лагом. Є засобом. Є засобом, завдяки якому я осягаю оте абсолютне благо. Завдяки якому я розвиваюся, завдяки якій я йду в цьому напрямку. І очевидно, що громадяни в такій мірі мають теж співтворити державу, бути добрими громадянами, і про це говорить католицька суспільна наука. Якщо йдеться, ну, батьківщина, ну, трохи є ширшим, скажімо, поняттям, ніж держава, так? Власне, так як ви згадали, що багато говорить, що треба було би це свято назвати Днем відновлення незалежності, оскільки наша батьківщина проходила низку цілих державних утворень. І, ну, тим не менше, ну, ці, якби, поняття, вони взаємопов'язані між собою. Я, може, хочу навести фрагмент закону президента, указу президента України про День української державності, щоб ми зауважили, спадкоємницею яких державних утворень є Україна. І ось, що написано в цьому указі. Спираючись на історію української державності, яка сягає своїм корінням часів заснування міста Києва та розквіту держави за часів князя київського Володимира Великого, державотворця, який прийняттям у 988 році християнства засвідчив цивілізаційний вибір Київської Руси, спадкоємцями якої є, зокрема, Галицько-Волинське князівство, так, яке відразу є після Київської Русі, Українська козацька держава, Українська народна республіка, Західноукраїнська народна республіка, Українська держава, Карпатська Україна та сучасна Україна. Звісно, історики могли би тут сказати, що теж Україна співтворила такі держави, як Литовське князівство чи Річ Посполиту, якийсь період часу, так? Разом з тим, ну, не вдаючись в деталі, в нюанси, можемо зауважити, що тут немає ще одного утворення, і очевидно, чому його немає. Тут немає незгадано чогось такого, як Українська Радянська Соціалістична Республіка. Тобто, цей указ, і абсолютно слушно, на мою думку, трактує це утворення як період окупації. Як період окупації радянською Росією, тобто Радянський Союз, тоталітарна держава, відповідно, українська сучасна держава, держава Україна, не є спадкоємницею соціалістичної радянської України. Відповідно, відштовхуючись від цього, на мою думку, це один з найбільш вдалих і найбільш важливих документів, які видала наша влада. По-перше, він показує тотожність нашої держави, витоки, показує фундамент, а тим фундаментом є християнство. Тобто, Володимир Великий, приймаючи таке рішення охрестити Русь, надає цивілізаційного напрямку нашій державі. Відповідно, Україна буде незалежною, буде розвиватися, буде, в принципі, собою, можемо так сказати, коли буде, власне, триматися ось того напрямку, ось цієї тотожності, яка визначена, ну, багато століть тому. Ну, і сказати, чи ми так чинимо? Ну, скажімо так, той факт, що в нас після 35 років все ще зберігається державність, на мою думку, є великим чудом. Є великим чудом, можемо побачити на історію сусідньої Білорусі, яка фактично стала сателітою Російської Федерації, держави окупанта. Можемо приглянутися до взагалі до тих впливів, які навколо нас, і той факт, що ми після 35 років ще утримуємо державність, ну це насправді якесь чудо Боже. Думаю, що в якійсь мірі, ну, це теж має духовні витоки. Тут я хочу пригадати, що в 1037 році Ярослав Мудрий присвятив Русь і Нарід і Київ опіці Пресвятої Богородиці. Наступного року це буде 990 років, здається, так? А через 11 років це буде 1000 років. Буде ювілей. Тобто, ну, тисячоліття посвяти українського народу Пресвятій Богородиці, це, думаю, не є чимось маловажливим. Про це згадано в повісті минулих літ Нестора Літописця. Знаємо, що сучасні історики, вони говорять, що Нестор написав якусь там першу редакцію, а цей твір має декілька редакцій, там, здається, остання то аж 15 століття сягає. Ну, менше з тим, немає якихось причин, щоб не довіряти ось цьому факту. Цей факт, він, яким чином взагалі це сталося? Маємо 1037 рік, маємо перемогу над печенігами, і князь Ярослав Мудрий фактично засновує Софію, засновує Золоті Ворота, і там, власне, засновує теж храм Благовіщення. Нестор пише, щоб радість Благовіщення, власне, була для всього народу, щоб ця радість Євангелія була для всіх. І посвячує народ, і посвячує, можемо сьогодні так спрощено сказати, посвячує Україну, Русь Україну, опіці Пресвятій Богородиці. Власне, з того моменту розпочинається, скажімо, звісно, що це в епоху вже козаччини трохи більше розвинулося, але вже говориться про опіку, про покров Богородиці саме від того моменту. Якщо йдеться про незалежність, про батьківщину, про теж наші певні зобов'язання по відношенню до батьківщини, то варто тут згадати, що католицька доктрина, катехизм католицької церкви поміщає ось цю дійсність, наш стосунок до батьківщини, в категорію четвертої заповіді. Четверта заповідь, пам'ятаємо, шануй батька твого і матір твою. Це заповідь, яка пов'язана з обітницею, і будеш мати довголітнім. Будеш довголітнім, так. Ну і в прямому значенні цього слова четверта заповідь, ну, очевидно, зобов'язує нас до пошани батьків. Батьки є такими першими представниками Бога для дитини. Відповідно, заповідь пошани батьків є слідує відразу після трьох заповідей, які регулюють стосунок людини до Бога. І ця заповідь передусім стосується батьків, але не обмежується батьками. Також вона поширюється на тих, хто в якійсь мірі, ну, звершує батьківську владу, тобто на опікунів, на бабусь-дідусів, на вчителів, наприклад, так, які якимось чином служать, які беруть, партиципують власне в батьківському служінні по відношенню до інших людей. І в ширшому значенні цього слова любов до батьківщини також входить в цю заповідь. Тобто, люблячи батьківщину, виконуючи сумлінно наші громадські обов'язки, ми виконуємо цю заповідь. Чи ми є незалежними, чи ми є вільними, так? Ну, може, давайте декілька слів про свободу тут зазначимо, так? Вже багато філософів працювали над цією концепцією свободи. Ну, з найбільш таких відомих, сучасних, так, вже трохи часу минуло, як він про це говорив, Ейзая Берлін. Він відомий більше для секулярного світу, тому я зараз його якби тут трохи згадую, але раніше це загалом християнські філософи про це говорили, святий Августин, Тома чи Жак Марітен. Вони відрізняли певну свободу від чогось і свободу для чогось. Тобто бути вільними від чогось – це одна річ, але бути вільними для чогось – це ще інша річ. Зверніть увагу, я є людиною вільною, але для того, щоб я, наприклад, тримався якогось свого вибору, до прикладу, я хочу вивчати якусь іноземну мову, то я автоматично можу себе в чомусь обмежити. Ну, наприклад, замість того, щоб дивитися дурниці в Ютубі, я мушу сісти і вивчати граматику. Замість того, щоб, не знаю, зустрітися з друзями, я себе обмежую для того, щоб займатися вивченням мови. Тобто, свобода автоматично відразу передбачає певне обмеження. Один з таких філософів, якого я дуже люблю, сподіваюся, що і наші найдорожчі слухачі Радіо Марія також люблять, Кароль Войтила, він потім якби високо зайшов, Йоанн Павло ІІ, він відрізняє такі два поняття: «я хочу» і «мені хочеться». На перший погляд, ну, вони звучать
дуже схоже.
Дуже схоже. Дуже схоже. Але навіть з граматичної точки зору, коли ми приглянемося до виразу «я хочу», «я» є підмет, «хочу» – присудок.
Тобто тут я контролюю те, що я хочу.
«Я» є підметом дії. І Кароль Войтила каже, що тут є і є свобода. Тут те, чого я хочу, ніхто в мене не може забрати. Ну, мене можуть обмежити, кинути в підвал, але ніхто не може втрутитися в те, що я хочу. Тут є ось ця справжня свобода, так насправді. Натомість звернімо увагу, мені хочеться. Де тут є підмет? Звернімо увагу, що тут взагалі підмета немає. Що хочеться, що цей підмет є десь поза мною. Не є в мені, якби, так? Я є тут додатком. Додатком, ну, навіть в граматичному значенні я тут є додатком, але не тільки в граматичному, але також і в філософському. Ну, до прикладу, матір, яка має троє діток, можливо, вранці, вона, їй хочеться поспати. Але вона встає, тобто вона тримається от того вибору «я хочу» і готує діткам сніданок, випроваджує їх до школи, прибирає в кімнаті там і так далі. Коли ми говоримо про «мені хочеться» і «я хочу», то можемо дуже влучне тут порівняння зробити також. «Я хочу» – це любов. «Мені хочеться» – це закоханість.
Mm-hmm.
Закоханість минає. Нещодавно чув, як одна психолог каже, що там до року часу, інколи деякі можна почути, що закоханість може тривати там до 2 років, але насправді потім залишається ось цей вибір «я хочу». Тобто я тримаюся цього вибору. Тепер, якщо йдеться про християнське розуміння свободи, то це християнське розуміння свободи, воно виникає з акту сотворення людини Богом. Тобто бути вільним в християнському розумінні – це чинити те, до чого я є покликаний. І це дуже відрізняється від такого поточного розуміння свободи, секулярного, коли людина каже, ну я вільна, тому я можу робити все, що хочу. Ну, по-перше, це не є можливим. Ну, наприклад, якщо би хтось хотів літати або, не знаю, ігнорувати закони гравітації, ну то може кепсько закінчити. Не є можливим робити все, що хочеш. Ну, але добре, давайте візьмемо таке вужче значення. Тобто людина, коли каже, що я вільна, то я можу робити все, що хочу. Ну, значені те, що можу також. Те, що можу. Ну, і, наприклад, дуже часто така особа закінчує власне залежністю. Залежністю від алкоголю, від наркотиків, наприклад, від порнографії, від сексу, від безлічі інших речей. Натомість, коли людина тримається ось цього свого онтичного призначення, так, тобто яке виникає з факту самого буття, що я сотворений на образ і на подобу Божу, отоді вона є справді вільною. Коли син вас визволить, так, Ісус каже, тоді насправді будете вільні, так? Пізнаєте правду, правда вас визволить, так? Ну, в Євангелії від Йоанна правдою є сам Христос. Сам Христос, так? Відповідно, в християнському розумінні людина може бути вільною лише в контексті відносин з Богом. Зараз повернемося ще до незалежності, бо це дуже міцно пов'язано насправді. Ну, давайте я так метафорично такий мідраш розкажу. Ось рибка в морі чи в річці сказала, я вільна, я можу робити все, що хочу, я буду жити на дереві. Ну і, наприклад, виповзає. Деякі кажуть, що так, власне, еволюція починалася. Виповзає і, ну, і помирає на суші, тому що вона не сотворена жити на суші. Вона сотворена жити в морських глибинах, чи в річці, чи в ставку, чи це є її призначення. Вона є вільна там. Власне, в такому конкретному, в такій конкретній парадигмі життя. Подібно людина, ну, ми можемо взяти так ширше, тобто сотворення на образ подобу Божу, можемо трохи далі звузити, наприклад, конкретне покликання людини. Ну, візьмемо подружжя. Коли чоловік, дружина виконують ті місії, які на них Господь Бог поклав, тоді вони є вільні. Ну, коли, наприклад, чоловік каже, а ні, я не хочу, я собі буду робити те, що хочу, і піду, наприклад, в казино і так далі, ну дуже швидко він потрапить в якусь неволю.
А я правильно розумію? Тоді ви так сказали, що бути вільним – це чинити те, до чого я був покликаний. Тобто, ну і зараз ви про цю рибку сказали. Тобто, якщо я не розпізнав, хто я є, та, тобто свою гідність і, власне, своє покликання, ну то я вже не можу бути автоматично, я вже не є свобідний, правильно?
Ну, частково так. Ну, значить, ну, кожна людина є в процесі, ну, хтось розпізнав своє покликання, хтось є в процесі того розпізнавання, так? Але... на даному етапі розпізнавання мої відносини з Богом, вони конституують отой елемент свободи, яким я можу насолоджуватися, яким я можу радіти на даний момент. Так? Звісно, що є куди рости, так би мовити. Є куди рости. Ну і тепер, коли ми говоримо про українську державу, так, коли ми говоримо про на сьогодні про незалежність, то я особисто вважаю, що нам дуже треба багато працювати, щоб хоч трішечки дорости до тих державних утворень, про які я сьогодні згадав, і про які згадує пан президент в указі про свято державності української. Ми так ми кажемо, ми говоримо, що ми святкуємо відновлення України, бо українська держава і так далі, і ми так глорифікуємо ті епохи, якось їх восхваляємо. І дуже часто якби, ну, так ідентифікуємося, що, ну, що і ми є такими. Якби. На мою думку, є це трошки помилкове, бо ну, нам насправді є, по-перше, з чого навертатися, є з чого каятися і є куди зростати. Ну, передусім, вибачте вже трошки, щоб закінчити цю думку так зараз, передусім, нам потрібно цілковито розірвати з комуністичною спадщиною. Я тут два таких елементи покажу. Їх є більше. Їх є насправді більше, бо навіть деякі закони до сьогоднішнього дня десь там витягуються з законодавства Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ну, це окрема тема, не хочу зараз це встрявати. Але я дві речі назву. Перше – це пошана людського життя від зачаття до смерті. Тобто до тих пір, поки в Україні є таке ганебне явище, як переривання вагітності. Не буду тут вживати слова на літеру А, щоб YouTube міг трошки спокійнішим бути і ваше відео набирало більше переглядів.
Угу. Ну, я думаю, що ми всі знаємо, про що
так, говорити. Так, слухачі є абсолютно інтелігентними, то я тут в цьому переконаний. Угу. Ну і це перша річ. Тобто до тих пір, поки це існує, ну, слухайте, ну, це справжній геноцид, насправді. За роки незалежності це, ну, здається, понад 30 чи 40 мільйонів.
Україна
Мінус громадян. Ну, більше лідерує то в цьому плані то Китай і Російська Федерація, якщо не помиляюся. Ну, відсотково, звісно. Хоча треба сказати, що з кожним роком якби ситуація трохи краща. Трохи краща, трошки свідомість починає людей інша бути і так далі. Тобто, ну, тим не менше, до тих пір, поки з цим не покінчено, то Україна буде далі ось нести цю спадщину. А я запевняю, що це є чорна діра будь-якого суспільства, яка не буде давати суспільству розвиватися. Я тут абсолютно погоджуюся з критерієм Йоанна Павла ІІ і матері Терези з Калькутти, які говорили, що стосунок людини до зачатого життя є критерієм, є маркером стосунку людини до життя в принципі, до життя, до поваги будь-якої іншої людини. Можемо побачити, власне, як приклад можу подати війну Російської Федерації проти нас. Вона є виразом, ну, мушу вже сказати то слово так, абортивної ментальності. Росія трактує Україну за принципом «моє тіло, моє діло», тобто відмовляючи нам в суб'єктності, в окремій незалежній державі, тільки трактує Україну як частину свого «руськава міра», а відповідно може робити з нами все, що хоче, ракети і дрони і так далі, і так далі. Тобто це є прямий наслідок того, що понад 70 років ось цього геноциду абортивного мало місце, починаючи, здається, там від 1920 року маємо цей сумнозвісний декрет Леніна. І в деяких роках, наприклад, 67-му, ця ганебна практика переступила критерій 7 мільйонів в рік. 7 мільйонів в рік в Радянському Союзі. Тобто, якщо хтось народився в 67-му році, слухайте, ну вам просто пощастило. То дякуйте Богові. Ну. Фактично, відбулося що? Те, що Йоанн Павло ІІ, власне, і ще як Кароль Войтила, дуже глибокий філософ, в книзі «Особа і вчинок» каже, що кожний людський вчинок проходить процес інтеріоризації. Що це значить? Стає внутрішньою частиною мене. Якщо я багато краду, постійно краду, ну то я хто? Злодій. Тобто ця практика стає частиною мого характеру. Якщо я постійно, не знаю, обманюю, ну то я брехун. Ну тому Ісус каже, що якщо твоє око чи права рука, там, не знаю, спокушає тебе, вирве. Тобто є якісь вчинки, які стали частиною мене. Тобто мені потрібно якби вирвати це самого свого єства. Так? Це перший момент. Тобто, якщо ми не покінчимо з цим, ми далі спадкоємці УРСР. А другий момент – це повага до приватної власності людини. До приватної власності людини я тут, ну, для мене такі болючі моменти – це, наприклад, неповернення храмів. Тобто, прийшли більшовики, вбили католиків, деяких вбили, деяким повезло втекти там, на захід, наприклад, деяких зіслали десь там в Сибір. Храми відібрали. Якщо говоримо про, ну, свіжий приклад, я останнім часом якось так присвячував себе і так вболівав за повернення церковного майна в Одесі. Напевно, всі ми знаємо про цю петицію. Я вже нещодавно надіслали навіть документи того чи іншого суду, який, власне, вилучає оте майно, який вилучає церковне майно, радянський суд. І тепер приходить українська держава. Ну, якщо ми погоджуємося з тим станом, ну, значить, ми є співучасниками. Ну. А ми не можемо бути співучасниками. Ну, якщо ми хочемо розвиватися, якщо ми хочемо бути незалежними, якщо ми хочемо бути, дуже часто це говорить, ця Україна, європейська держава, західна держава, скажімо так. Тобто ми, ну, прямуємо якби в цьому напрямку, що ми хочемо відчувати себе частиною західної цивілізації. Що значить західної цивілізації? Передусім цивілізації, збудованої християнством. Латинської цивілізації. Ось що це означає. Якщо ми погоджуємося на такий стан речей, ну, про що ми говоримо, то абсолютно це не є допустимо. Я перепрошую, бо так постійно говорю, а може хтось...
Ні, дуже-дуже гарно говорите. Ви так просто сказали про Захід, та, що ми так на нього орієнтуємося. Власне, зараз ми трошечки вже так навіть не знаємо, наскільки ми маємо орієнтуватися на Захід, тому що ось ця така абортивна ментальність на Заході – це взагалі таке повсякденне явище.
Ну, не
власне,
тільки там веселкова це... всяка там ідеологія, але то я навіть не говорю зараз про Захід, сучасний Захід, так, тільки говорю взагалі про західну цивілізацію, яка збудована християнством. Звісно, що в Україні деякі справи маються значно краще, ніж в тому, те, що називаємо, не знаю, колективним Заходом, скажімо так, чи Західною Європою. І, можливо, Україна, ну, буде лідером відновлення певних процесів, так? Можливо... Пітер Зейхан, здається, в книзі про кінець світу, каже, що Україна живе вже після кінця світу, так?
Ага, то ми вже найгірше вже пережили.
Так, тобто вже зруйнувалася система безпеки, яка зобов'язувала з 1945 року, після закінчення Другої світової війни, зруйнувалося цілковито міжнародне право. Тобто, ну, якщо комусь здається, що він займається непотрібним, чимось непотрібним, то треба згадати ще про студентів факультету міжнародного права. Якби. Ну, це такий мем вже пішов. Зруйнувалися системи безпеки, руйнуються блоки міжнародні і так далі. І Україна, ведучи війну, збігаючи свою державність, живе вже в пост, власне, о тому світі, який був багато-багато десятиліть.
Отже, тут таке питання у мене. Ну, я просто вже дуже багато, якби це чула, та і сама так думаю навіть. В'ячеслав Чорновіл, ну, така видатна, скажімо, така постать для України, для українців, та він сидів, ну, всього десь там 15 років всього, та в в'язницях, таборах за свою діяльність, та. І говорять, що от якби він був живий, якби його не вбили, ну, можемо сміливо говорити, що це дійсно, це не був нещасний випадок, це дійсно було таке вбивство, то тоді Україна би зараз зовсім була би інакша. Тобто ми би за ці 35 років набагато би були би кращими. Наприклад, не було би такої корупції, та, в такій мірі, яку ми маємо. Була би якась грамотніша реформа проведена в сфері освіти, наприклад, медицини, ну, і так далі, і так далі. Не було би цього такого мовного питання, це би не стало такою проблемою, якось би більше якось грамотніше до цього підійшлося. Що ви думаєте, чи дійсно це могло би бути так? І взагалі, якби така друга частинка питання, чи здатна одна людина, ну, дійсно так сильно вплинути на суспільство?
Почну з кінця. Однозначно, одна людина здатна вплинути не тільки на суспільство, але взагалі на історію світу. Ну, і здається, наприклад, апостол Павло каже, ну, одна людина згрішила, так? І клопоти потім на все людство.
Так.
А потім один Адам, отой новий Адам Ісус Христос, відкупив, і знову ж теж плоди на всіх. Так. Діва Марія одна каже, так, Господи, нехай станеться згідно Твого слова, і плоди для всього людства маємо. Тому однозначно одна людина є важливою, має серйозний вплив, і тут нам теж, добре, що ви згадали про це, нам тут потрібно звільнятися від такого радянського менталітету, коли держава переважає над одиницею, так? Тобто, фактично, не держава служить конкретній людині, тільки всі люди мають служити якійсь там державі, тобто, ну, верхівці, фактично. І цей менталітет, на жаль, вкрався, і дуже багато людей кажуть, та що я там один йду на... Та ні, та що мій голос там дасть? Ну, і фактично звільняють себе, перекладають відповідальність, власне, на державу і на всіх інших, так? Ну, це, напевно, недобре. Щодо пана Чорновола, ну, я не є таким аж оптимістом, не був би таким оптимістом, так як ви говорите. Ну, по-перше, треба пам'ятати, що відновлення отої незалежності, яке справді є якимось таким, не знаю, чимось, ну, є чудом фактично. Коли ми прочитаємо сам акт відновлення, то перша причина, яка там згадується, це згадується небезпека зв'язку з переворотом в Радянському Союзі, в серпневому. Серпневий переворот. То не, якби, тільки потім друга причина згадується, згадуючи, власне, історію української державності і так далі, і так далі. Але перша згадується про переворот. І треба пам'ятати, що відновлення незалежності відбулося, коли Україною керувала комуністична партія. Пан Кравчук. І фактично в більшість в парламенті аж до помаранчевої революції, на
були
жаль...
Були комуністи?
Так, на жаль, були комуністи просто. І тому, напевно, пан Чорновіл, напевно, би якісь процеси, можливо, би швидше каталізував, так? Чи вдалося би йому зламати ось цю систему, щоб так кардинально переформатувати Україну на той час, я не знаю. В мене, ну, особисто в мене є сумніви, так? Тобто, бо справа не тільки в одній людині, так? Очевидно, можемо тут згадати, не знаю, про Конрада Аденауера, чи про Голдумейер, чи, ну, про багатьох інших видатних постатей, які, ну, власне, вплинули на історію. Натомість, це також співпраця конкретних механізмів держави і так далі. Тобто, ну, напевно, якісь речі могли би бути кращими. Тут я погоджуюся, якщо би пан Чорновіл свого часу став би президентом. Але чи це кардинально би змінило? Чи ми би так прям вибігли вперед і були там, не знаю, умовно
передовою такою
державою, демократичною, на зразок Польщі, наприклад, ну, я не знаю, не знаю.
Ну, дякую вам за таку думку. Знаєте, ще інша думка, ну, часу трошечки лишається, буквально так коротко. Ну, от бачимо, наприклад, що колосальна, скажімо так, роль того, що ми здобули цю незалежність, скажімо, ну, належить інтелігенції все ж таки. Там це люди вчені, люди розумні, та, мудрі. Так само ці ж поети-шістдесятники, чи це розстріляне відродження, яке перед цим також було, можна сказати, засіяли це зерно. Та от цю кров, кажуть, що кров мучеників – це, власне, зернятка інших святих. Так само і тут можна в якійсь мірі та сказати, що ось це таке мучеництво таких людей доброї волі, людей, які хотіли такої незалежної та держави, власне, таким чином і породило. Там нам здається, що це ніби так легко вже так все було, так швиденько, там в 90-х роках всі ці процеси відбулися. Але я думаю, що якраз завдяки ось тим таким непростим та долям, які люди мали, наприклад, перед цим, власне, ми й маємо цю незалежність, та такою дорогою ціною ми заплатили.
І продовжуємо платити.
Так, а скажіть, як виховувати наших дітей та от молодь, щоб, власне, ми, ну, от мали це, як ви сказали, про відповідальність, щоб ми дійсно цінували те, що ми маємо зараз, та, якби не втратили, і продовжували це плекати, щоб якби була така свідомість, що якщо не я, то хто? Ну, власне, що від мене теж, як ви сказали, від однієї людини багато що залежить, то від мене також багато що залежить, наприклад. Як виховувати нашу молодь?
Ну, я тут не маю іншого якогось рецепту, тільки той, який говорить церква, щоб виховувати в християнському дусі, тому що в християнському дусі кожна окрема людина є важливою. Бо за ту конкретну людину помер Ісус Христос. І особисто я вважаю, що коли людина буде добрим християнином, то також буде добрим громадянином. То безумовно буде, власне, співтворити державу на основі Божих принципів, на основі природнього права і так далі. Тут, ну, немає якогось іншого рецепту. Я також хочу зараз подати таку ідею для християнських лідерів, не знаю, користуючись, що я тут зараз в ефірі, так, то
користайтеся, чи так.
Може трошки надужую, зловживатиму зараз цією присутністю. Але чи не було би доцільно, власне, зробити таку новенну, тобто 9 років ми маємо до, ну, 10 з наступного року буде до тисячоліття посвячення Ярославом Русі Богородиці, щоб ці 10 років, власне, зробити таке приготування до тої тисячолітнього ювілею посвяти Руси України Пресвятій Богородиці. Думаю, що це буде пов'язано з численними духовними благами для нашого народу.
Я думаю, що не завадить, гарна ідея. Дякуємо. Ну, нехай послухають ті, хто має це почути, власне, що були якісь певні теж результати. Ну що ж, ефірний час завершується, та, на жаль. Ну, нехай дійсно сьогоднішнє свято і цей ефір якби стане таким нагадуванням для нас, що дійсно, щоб цінувати те, що ми маємо, та, і також, скажімо, запитати себе, що мені сьогодні робити, та, щоб це не втратити, а навпаки, навіть, скажімо так, помножити, та, і якою Україну побачать ті, хто прийде після нас, та, власне, так. Дякую вам, отче, за цю розмову, та, нехай Бог береже Україну. Це була програма «Катехиза», і з нами сьогодні був отець Роман Лаба, монах ордену Святого Павла Пустельника, доктор біблійного богослов'я, біблієст. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.